«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Стефанія Вітка. Підсумовуєм основні події середи 19 сороковика. Сьогодні у програмі. Олександр Лукашенко облаяв амбасадора у Франції Павла Латушку. МЗС Білорусі виказалася про кримський референдум. Україна спиняє старшинство у СНД і думає про виход з організації. Подробязні про гэта да інше у ближайшие 30 хвилин.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 5 у «Петарде». Александр Лукашенко облаяў амбасадора у Франции Павла Латушку. Отбылося гэта падчас нарады, присвеченной удосконаленню збору другаснай сыравіны. Прозвище Латушки Лукашенко не назвал, але было зразумело, про кого ішла гаворка.
Послов зажали, чтобы продавали продукцию, а продавать же не хочется. Хочется, знаете, беленькие манжетики, беленькие воротнички, сидеть во Франции и представлять какие-то политические интересы, заниматься болтовнёй и картины на стенках, развешивать и показывать эту свою работу. Когда их жеманули по продажам продукции, что в этом году надо будет перед президентом отчитываться, они узрели, что продукция не та.
Верагодна, Александр Лукашенко адрэагаваў на інтэрв'ю Паўла Латушкі праграме тэлеканала АНТ «Контуры». 9 лютага Латушка распавёў, што дыпламатычным прадстаўніцтвам Беларусі цяжка прадаваць розную айчынную тэхніку. Латушка, між іншым, сказаў, цытую, «Мы сустракаемся з сітуацыяй, калі наша тэхніка на прэзентацыях проста ламаецца». Канец цытаты.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». МЗС Беларусі выказалася про кримський референдум. Заява была опублікована 19 сакавіка на сайте дипломатичного ведомства. Міністерство замежних справ означає, що Беларусь, Росія і Україна з'являються братніми державами, зв'язаними повязями агульної шматвікової історії. А на суперечностях, які узнікали поміж гэтими державами, мовляв, неодноразово спробували гуляти знешні сили. Цитую документ. Цяпер асабліва глыбокую заклапочанасць у нас выклікаюць спробы палітыкаў, насамрэч далёкіх ад падзей, якія адбываюцца ў рэгіёне, вырашаць, што добра, што дрэнна для нашых славянскіх народаў. З улікам сённяшніх рэалій Рэспубліка Беларусь выступае супраць аднабокага, не без староннага тлумачэння прынцыпаў міжнароднага права, каб дагадзіць геапалітычным інтарэсам. Спробаў заяўляць пра унікальнасць адных міжнародных сітуацый і тэрыторый, ды ігнараваць іншыя. Беларусь прыкладзе ўсе магчымыя намаганні для таго, каб вярнуць адносіны паміж Украінай і Расіяй да братніх і добрасуседскіх, дапамагчы знайсці варыянты ўрэгулявання ўсіх наяўных супярэчнасцяў і не дапускаць сілавога супрацьстаяння. Канец цытаты.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». Апазіцыя адмовілася ад праймерыс у Бабруйску. Правесці іх планавалі ў дзень мясцовых выбараў 23 сакавіка. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Далейшы лёс праймерыс будзе вырашацца, калі з-пад адміністратыўнага арышту выйдзе Анатоль Лябецька.
Прычына ў тым, што мы не захацелі падстаўляць нашых прыхільнікаў там, бо на іх быў вельмі моцны наезд з боку КДБ. Што цяпер? Вось цяпер, калі выйдзе Анатоль, мы будзем гэтую тэму абмяркоўваць. Ёсць просто некаторыя такія задумкі, каб не выклікаць, скажам, такога наезду. Але пакуль што гэта ў стадыі абмеркавання, таму я пра гэта пакуль што не гатовы казаць.
Спробныя праймерыс у Бабруйску меркаваў правесці грамадскі альянс «Талака», у які ўвайшлі некаторыя дэмакратычныя партыі і рухі Беларусі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петарде». У Севастополі расійскія вайскоўцы захапілі камандуючага ВМС Украіны Сергія Гайдука. Расійскія СМІ паведамляюць, што камандуючага ваенна-марскімі сіламі часова затрымала пракуратура горада Севастополя, бо да яго ёсць пытанні. У пракуратуры кажуць, што Гайдук нібыта трансляваў у вайсковай часці Украіны загад, які прыйшоў з Кіева, прымяняць зброю супраць мірных грамадзян. Нагадаю, што 18 сакавіка Мінабароны Украіны дазволіла сваім часцям у Крыме ўжываць зброю. Гэта адбылося пасля таго, як украінскі прапаршчык загінуў ад рук расійскіх вайскоўцаў, якія штурмавалі тапаграфічны цэнтр Узброеных сіл Украіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
І верхні радок нашага навіннага рэйтынгу. Украіна спыняе старшынство СНД і думае пра выхад з арганізацыі. Пра гэта заявіў дырэктар Дэпартамента інфармацыйнай палітыкі Міністэрства замежных справаў Украіны Яўген Перабініс на брыфінгу ў Кіеве. Акрамя таго, Украіна разглядае мэтазгодна свайго далейшага ўдзелу ў садружнасці незалежных дзяржаваў. Дэпутат ад партыі Бацькаўшчына Барыс Тарасюк зарэгістраваў у Верхоўнай Радзе Украіны законапраект аб дэнансацыі пагаднення аб стварэнні СНД. А праграма «Петарда», у якой мы падсумавалі асноўныя падзеі серады 19 сакавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Стэфанія Вітка. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.